za hranou.
Organizace na ochranu lidských práv Amnesty International informovala, že podle průzkumu, který si nechala zpracovat, nemají lidé v Česku moc pojem o sexuálním násilí. Lidé většinou nedokáží odhadnout, jak často v Česku dochází ke znásilnění nebo kdo je páchá. Mnoho lidí si navíc myslí, že oběti si za to mohou alespoň částečně sami. Sexuální, ale i jiné druhy násilí jsou každodenním koloritem mnoha žen. My se dnes zaměříme na ty, které žijí bez přístřeší. Na ulici. Pořad za hranou pro vás připravila Magdalena Trusinová. Ve studiu vítám dvě zástupkyně organizace Jako doma. Jitku, dobrý den.
Dobrý den.
A Anetu, vítejte.
Dobrý den.
Já vás na úvod poprosím, ať se představíte. Jitka patří k spoluzakladatelkám organizace Jako doma, je to tak?
No, není to tak. Já v té organizaci jsem vlastně relativně krátce. Teď je to něco přes rok, ale protože je to mladá organizace, tak už tam jsem vlastně docela dlouho. Ale já jsem se vlastně tam připojila, až když už ta organizace fungovala. Založili předtím čtyři ženy, které měly pocit, že problematika žen bez domova nebo v nějaký sociální nouzi není dostatečně řešena ani ze strany jakoby, těch sociálních služeb, ani ze strany jakoby, ženskýho hnutí, který vlastně úplně přehlíželo ty sociálně znevýhodněné ženy. Takže proto ta organizace vznikla.
My se k těm důvodům ještě podrobněji dostaneme později. A jak začala s organizací Jako doma spolupracovat Aneta?
Tak já jsem tam možná o něco díl, než tady Jitka. Jsem teda původně klientka, jsem kuchařka bezdomova, tím to asi všecko začalo, kuchyní a vařením teda veganského jídla a prodáváním na náplavce, na farmářských trzích. Časem vznikly ještě jiný projekty, jako terénní pracovnice z řad žen bezdomova, tak se taky zúčastním a asi ještě spoustu jiných věcí.
Na ty terénní programy se určitě ještě zeptám. Mě by zajímalo, když mluvíme o násilí na lidech bez domova, o jak častý jde fenomén, Jitko?
To je jako docela těžká otázka, protože vlastně nejsou vůbec žádný jako čísla a ono vlastně ani nejsou moc žádné statistiky o tom, kolik vůbec je jenom lidí jako bez domova v České republice, jsou jenom nějaké odhady a to, jako kolik jich prožilo nějaké násilí, to už jako vlastně vůbec nevíme, ale co se týká třeba nějakého našeho výzkumu, co jsme si dělali interně, tak tam se ukázalo, že to bylo až asi 90% žen, že fakt je to strašně vysoké číslo. Jiné výzkumy zase říkají, že je to asi 60% žen, přičemž jako v té populaci, která bydlí, jako v té většinové společnosti, to procento násilí na ženách, my teda jsme organizace, která pracuje se ženami, je asi 30%, takže vlastně jakoby to bezdomovectví žen je jako hodně spojeno s násilím.
Já jsem se pokoušela získat nějaké oficiální informace, obrátila jsem se na tiskového mluvčího pražské policie Jana Daňka.
Statistiky nerozlišují, zdali je obětí je osoba bezdomová nebo osoba s domovem. Toto ve statistikách nevyčteme tento údaj.
A jak policie přistupuje k řešení těchto trestných činů nebo přestupků?
Policie přistupuje ke každé osobě bez rozdílu pohlaví, národnosti, vyznání nebo toho, zda je člověk bezdomovec či nikoli. Policie v těchto případech jedná s pachatelem nebo s obětí jako s každou jinou osobou.
Jakým způsobem policie řeší případy, kdy byly oběťmi ať už přestupku nebo trestných činů lidé bezdomova? Jaké obtíže to policii přináší?
Obecně se dá říct, že osoby bezdomova jsou pro policisty hůře kontaktní, tedy v případě, že policista potřebuje například osobu znovu vyslechnout a je jedno, ať je to oběť nebo například pachatel, tak tyto osoby bývají hůře kontaktní, jelikož nemají pevnou adresu, na které se zdržují.
To byl Jan Daněk, tiskový mluvčí pražské policie. Statistický úřad uvádí, že podle sčítání lidu z roku 2011 je mezi lidmi bezdomova celkem 21,5% žen bezdomova, což jsou samozřejmě velmi hrubé odhady. Aneta patří mezi ně, má zkušenost s životem na ulici. Aneto, setkala jste se vy osobně s násilím?
Asi ano, málo lidí si uvědomuje, že opravdu ženy z ulice jsou ohrožený nejenom drogama, alkoholem, což si myslím, že je jakoby nějak obecně vnímáno prostě lidmi, ale taky násilím. Spoustu žen se na tu ulici dostane vůbec díky tomu násilí, ať od partnerů, nebo většinou to bývá od partnerů. Bohužel na té ulici vlastně následně si najdou partnera, který to násilí vlastně taky na nich páchá. Kolikrát vlastně vydělávají prostitucí, kde zase jsou ohroženi dalším násilím, a to už neberu zase další skupinu mužů na té ulici, který potenciálně můžou je taky ohrožovat. Takže to násilí jakoby z toho, co jsem vyjmenovala, tak vlastně je jakoby odevšad potenciálně.
To je zajímavé, že vy jste zmínila ty partnery, protože co se týká třeba sexuálního násilí, konkrétně znásilnění, tak podle organizace Amnesty International v 80% sexuálního násilí páchaného na ženách se ho dopouští jejich blízcí, jejich známí. Nejsou to žádní anonymní útočníci, ale jsou to právě lidé, ke kterým ty ženy mají nějakou důvěru nebo jsou s nimi v nějakém vztahu, přinejmenším se znají. Takže vlastně to vypadá, že i násilí na ulici se týká v mnoha případech vlastně známých lidí, že ženy jsou vydané na pospas těm svým nejbližším.
Je to tak a leckdy i žena s domovem vlastně s mužem, s násilným mužem zůstává, ať jsou to děti, ať je to strach, ať je to cokoliv, ne jiné, to vlastně bývá na té ulici. Člověk je společenský tvor, takže nerad bývá sám, že jo, i na té ulici se hledá partnera, ale kdy to teda potom přeroste v nějaký násilí, v tu prostituci, jak už jsem se zmiňovala, ale žena s ním dál zůstává, protože být na ulici ještě jako žena a sama je docela jakoby o další stupeň těžší než s tím partnerem. A i když je ten partner násilný, tak v tu chvíli aspoň on, ta žena ho zná, ví, co od něj čekat a chrání jakoby před těma ostatními chlapy, takže... Asi ten důvod.
A můžu se vás zeptat, jak vy jste se dostala na ulici? Jak se to stalo, že člověk přijde o bydlení?
Tak můj nějaký osobní příběh, nebo já to mám celko jednoduchý, protože u mě to jsou drogy a asi nějaký problémy, když jsem byla mladá, ale vlastně i od té doby, co pracuji jakoby s holkama v jako doma, tak zjišťuju, že opravdu ta hranice, pomyslná hranice mezi tím, kdy člověk bydlí a kdy nebydlí, je hrozně tenká. Jsou tam u nás ženy, které prostě v životě neměly s alkoholem ani s drogama nic společného. Přesto bydlí na ubytovnách. Taky je to člověk bez domova, nemá vlastní domov. Spoustu žen bydlí v garážích, ve stanech. S tím alkoholem ani s drogama neměly nic společného, takže jakoby ta hranice je opravdu hrozně tenká. Kdy se člověk může dostat. A násilí je zrovna jakoby jedna z nich, kdy se člověk může dostat na tu ulici.
Jitko, Aneta zmínila něco, čemu se možná v odbornějším jazyce říká skryté bezdomovectví. Mohla byste ten termín vysvětlit, nějak ho popsat?
Pokusím se. Když bychom teda viděli, jakože je nějaké skryté bezdomovectví, tak vůči němu teda se dá vymezit nějaké jakoby viditelné, což jsou že ty jakoby lidi, co spějí venku, co vidíme na ulici, ale to je jenom nějaká část. A pak je spousta lidí, kteří právě bydlí různě po ubytovnách, přespávají různě u přátel a je to takový vlastně jakoby nejistý stav. Nemáte to vlastní bydlení, to svoji jakoby jistotu, že tam budete zítra, pozítří, za půl roku, že to je nějaký váš vlastní prostor. A tomu se teda říká skryté bezdomovectví a je k tomu i nějaká mezinárodně uznávaná typologie, která vlastně i tyhle ty typy právě nejistého bydlení bere, jakože to je bezdomovectví. A my se setkáváme s tím, že právě hodně žen přespává v takovýchhle podmínkách, které vlastně jakoby spadají do toho skrytého bezdomovectví. Právě po těch známých různě tak.
A když se zeptám úplně obecně, v čem se liší násilí na ženách a na mužích, kteří jsou na ulici? My v pořadu Za hranou mluvíme o extrémních formách násilí. Samozřejmě, že násilí na nejbezbranějších členech společnosti je naprosto jasně odsouzeníhodné, je za hranou pro každého z nás. Nebo by rozhodně mělo být, i když, jak známe, i do médií občas prosakují zprávy o zvlášť brutálních útocích nebo vraždách lidí bez domova. takže to bohužel není tak za hranou, jak by to mělo být. A dnes mluvíme o ženách, protože podle organizace Jako doma jsou ženy vlastně ještě ohroženější než muži. Čím to je?
No, já myslím, že je to tím, že tady se prostě jakoby střetávají dvě takové společenské síly a jedno je prostě to jakoby sociální vyloučení a druhá věc jsou nějaké jako genderové nerovnosti. A ty ženy bezdomova prostě jakoby z toho důvodu jsou na tom ještě hůř než ty muži bezdomova, protože prostě jsou právě jakoby hodně terčem, ať už nějaký třeba diskriminace v práci, ale i právě jakoby toho genderově podmíněného násilí, znamená, že jsou terčem i jakoby nejenom teda toho násilí třeba ze strany policie, veřejnosti a tak dále, ale i ze právě těch mužů, třeba těch jejich intimních partnerů nebo prostě jiných mužů, je to hodně spojený se sexuálním násilím, obtěžováním a tak dále, takže a možná právě tady v tom je to násilí mnohem víc jako pro ty ženy devastující, protože zasahuje prostě do té intimní oblasti, ať už teda to sexuální násilí, anebo protože je to prostě nějaká zrada jakoby ze strany těch jejich blízkých, že prostě jsou schopní na nich to násilí páchat, takže v tom si myslím, že je to jakoby mnohem horší, než když se někde prostě poperou nějaký chlapy, protože prostě mají mezi sebou nějaký konflikt, že tam to nejde tak do té intimní sféry člověka.
Aneto, jaké strategie můžou ženy bezdomova zvolit, když se chtějí chránit před násilím? Jak jste to řešila vy, když se člověk na ulici, žena na ulici chce cítit bezpečně, co může udělat?
No, to je docela asi těžká otázka, nevím, jestli na ní vůbec dokážu odpovědět. Co se týče mě, většina žen přece jenom žije i na té ulici v nějakém teda partnerství, a já jsem teda hodně na té ulici fungovala sama. Asi z důvodu nějaký zodpovědnosti, když člověk udělal chybu, věděla jsem, že si za to můžu sama a byla to prostě pro mě, jsem tam měla nějakou prostě hranici mezi sebou, těma lidma, mezi policií, mezi jakoby kýmkoliv. Že jsem viděla, že na té jedné straně jsem já, na té druhé straně vlastně jsou oni. A pro mě to teda byla asi nějaká ta bezpečná hranice a mohla jsem si to vlastně sama korigovat. Takže neměla jsem tam partnera, prostě žila jsem si jakoby ten svůj život. A myslím, když teď o tom přemýšlím, že pro mě to možná byl jakoby styl té ochrany toho života na ulici.
A existuje nějaké místo, kam se ženy bezdomova mohou jít schovat? Jaká místa považují ženy na ulici za bezpečná?
No, je to hrozně těžký, furt se jakoby dostáváme k tomu samému. Měl by to být asi v uvozovkách jakoby tam, kde se žena nebo člověk vůbec, žena tuplem cítí bezpečně, má být domov pro lidi na ulici, třeba stan, skvot, nějaké to místo, kde nocují, ale dostáváme se opět jakoby k našemu začátku rozhovoru, protože to místo tak bezpečný není, je tam partner, kde hodně často teda opět dochází k tomu násilí. Takže já vlastně ani tuhle tu otázku jako neumím zodpovědět. Je pravda, že tady je hodně málo míst nebo nějakých neziskových organizacích, co se týče třeba denních center pro ženy a tak dále. A vlastně jedna z nich je právě jako doma, kde je ta organizace opravdu zaměřená na ženy, nechodí tam muži a je to tady z toho bezpečného hlediska braný.
Já se vás na to ptám proto, protože organizace Amnesty International, kterou jsme dneska zmínili, tak zjistila, že většina lidí v Česku si myslí, že ženy si za násilí na sobě mohou mnohdy sami a že by mohly svým chováním předcházet tomu, aby se jim některé věci prostě nestaly. A z toho, co jste řekla, jasně vyšlo najevo, že nelze vinit oběť z útoku, a že oběť může dělat něco pro prevenci, ale stejně tak bychom měli jasně říct, že útočník nemá co útočit. A tohle to platí zřejmě jak pro ženy na ulici, tak pro ženy, které mají domov.
O, určitě, tak tohle, co jste řekla, tak bych asi začala hrozně moc křičet, což asi tady úplně nemůžu. Protože jako hrozně přemýšlím, jak to ta žena má udělat, no. Jako jak, prostě jak, kam se má jít schovat, kde má mít to svoje bezpečí, kde má mít těch svých pár metrů čtvereční a může vzít ten klíč, zamknout se i před tím partnerem, před kýmkoliv prostě jiným, jako co má dělat, musí se nějak živit. Ano, na té ulici to let, kdy úplně nejsou nějaký způsoby, kterými by se živil prostě normální člověk, ale člověk se prostě živit musí. Když jste 10 let na ulici, tak jakoby socializace zpátky je docela hodně těžká. Vy 10 let žijete úplně jiný život než člověk, který bydlí. Jsou to jiný způsoby, prostě je to úplně o 360 stupňů otočených.
Jaká by byla systémová řešení, Jitko?
No, já myslím, že to je strašně dlouho. Já jsem teda ještě měla jsem takovou potřebu tam reagovat na to, že právě bývají často ty lidi, kteří se stanou obětí nějakého trestního činu, teda většinou u toho násilí na ženách obviňovaný z toho, že za to můžou sami. Ale to je jako kdyby vám někdo řekl, že prostě si můžete za to, že vám někdo vykrad auto, nebo prostě jako to nikdo neřekne, ale jako pokud to auto třeba nenechám fakt otevřený, ale prostě jako u toho násilí na ženách se to děje tak strašně často, jakože když byla žena znásilněná, tak prostě si to mohla sama, protože měla moc jako krátký šaty, nebo prostě šla na místo, kde neměla jít, jako to je prostě tak strašný podraz, jako udělat tohle to těm obětem, že prostě jsem měla potřebu se k tomu nějak vyjádřit, ale no, systémová změna, tak jako myslím si, že Česká republika teda asi má ještě dlouhou cestu tady v tom před sebou, protože jednak si myslím, že obecně vůbec situace lidí bez domova není jakoby nějak uznávaná jako za nějaký problém, který je potřeba řešit s nějakým jako respektem a přiznat jim nějakou důstojnost a řešit jejich potřeby. A myslím si, že je potřeba tam prostě mít tu genderovou perspektivu hrozně moc, protože prostě ty problémy žen a mužů jsou jiný. Myslím si, že je prostě potřeba dát do těch služeb sociálních mnohem víc peněz, než kolik jich tam je, a zaplatit dobře ty lidi, kteří v těch službách pracují, aby nebyli frustrovaní a byli schopní prostě dát tu péči dobrou a svůj respekt těm lidem, chovat se jako slušně těm lidem, se kterými pracují. Prostě musí být víc těch míst a musí se, já nevím, odstranit diskriminace na trhu práce a spousta dalších věcí, jako prostě to bezdomovectví je nějaký finální jakoby efekt jako všech různých možných prostě špatně nastavených procesů v té společnosti a nerovností, takže tam je co napravovat.
A čím to je, že to organizace jako Doma dělá jinak? Jak jste k tomu došli? Jak se to stalo?
No, u nás byly asi dvě takové jako premisy. Jednak právě ta citlivost vůči nějakým genderovým rozdílům a to, že prostě pro ty ženy toho moc není. A druhá věc je jako strašně důležitá a to je nějaký partnerský přístup a spolupráce. A právě jakoby narušování té hranice jako klient a nebo klientka a nějaký expert nebo sociální pracovník, který má patent na rozum. Jako nikdo z nás v tom koordinačním týmu není sociální pracovník, pracovnice, který by jako věděli, jak to všechno funguje. Takže my, abychom mohli společně s ženama bez domova pracovat, tak i kdyby nic jiného, tak je nutně potřebujeme k tomu, aby oni nám řekli, co jakoby se má dělat, jak to má všechno fungovat. A snažíme se prostě nějak spolupracovat spolu, protože jako ten model té spolupráce je prostě ten model, jak by to mělo asi fungovat v té společnosti celkově, nějaká solidarita, vzájemná podpora. No.
Já si neodpustím malou rýpavou otázku. Aneto, vy jste říkala, že vy jako Doma vaříte vegansky. Byl to nápad žen bez domova? A nebo vám to trochu posunuli?
Bohužel musím říct, že to nebyl úplně nápad žen bez domova, že to bylo drobet postrčené. Ne, přišli s tím holky, ale hodně z toho koordinačního týmu, nebo možná všechny, jsou veganky nebo aspoň vegetariánky, ale když teda budu mluvit jakoby sama za sebe, já maso jím, je pravda, že v minulosti jsem ho párkrát nejedla tím, že je člověk na ulici, nebo byl, teď už je to s cenama taky trošku jiný, tak dřív přece jenom ten špekáček byl levnější než sýr, takže to vždycky byly jakoby důvody, proč jsem se k tomu vlastně vrátila, nějaký finanční. No a určitě myslím, že ta etika jakoby nás žen bezdomova určitě je na té straně toho veganství.
Ještě jsem se chtěla zeptat na vaše zkušenosti terénní pracovnice. Co vlastně děláte, jak pomáháte jako žena z ulice jiným ženám z ulice?
Tady ten projekt funguje v celku krátkou dobu, je to o pár měsících a vlastně základem je to, že přece jenom žena z ulice nemá jenom nějaké vědomosti, nebo možná těch vědomostí nemá moc, ale má za to nějaké osobní zkušenosti a to by asi měl být ten hlavní důvod, kterým jakoby chceme pomoct těm dalším ženám bez domova. Nějaký znalosti a tak dále se dají samozřejmě získat dál. My jsme si udělali nedávno kurz pro pracovníka v sociálních službách, aby člověk taky něco věděl. Samozřejmě tomu vzdělávání se jakoby mezi nekladou, ale myslím, že základem je teda jakoby ta osobní zkušenost. Člověk ví, kam si zajít pro tu občanku, jak si zařídit dávky, kam a kdy a jak si dojít do Naděje pro jídlo, jak si dojít k doktorovi. A taky myslím, že hrozně důležitý je být kolikrát jenom člověk, který toho druhýho poslouchá. Být jedno velké ucho, protože sociálních pracovníc tady opravdu moc není. Občas mám pocit, že to všecko jede jak na běžícím páse, prostě šup, razítko, další. A ty ženy bez domova si málo kdo vyslechne a možná tohle to tady taky hodně chybí a je potřeba, takže myslím, že i tohle to my můžeme suplovat.
Mně napadá, když vás poslouchám, že je tam ještě jeden rozměr, že vy nejenom sama jste tím prošla, jak si vyřídit občanku, jak si vyřídit dávky, ale na druhou stranu také víte, jaké obtíže člověk, když je na ulici, má při tom, když se snaží tyhle ty všechny věci vyřídit.
Určitě s tím to souvisí a myslím, že je to ze strany asi úřadů, že jo, těch sociálních pracovnic. Ono už to tam padlo, prostě všecko jak na běžícím pásu, určitě vám nepodá jakoby víc informací, než je třeba, takže člověk kolikrát ani neví, na co má nárok a tak dále, takže tohle jsou všechny asi věci, které už člověk má trošičku zběhlý a může v tom poradit, pomoc. Měli bychom být tady od toho, aby jsme toho člověka určitě podrželi a šli tam s ním a zvládli to s ním dál.
Říká Aneta, která spolupracuje s organizací Jako doma. Děkuji vám mockrát za rozhovor.
Děkuju.
A ve studiu s ní byla také Jitka, také z organizace Jako doma. Díky.
Díky taky.
A já na závěr ještě doplním, že násilí na ženách monitoruje a řeší také organizace Rozkoš bez rizika, která 7. a 8. října otvírá své dveře široké veřejnosti. Upozorňuje na násilí v sexbiznisu, na jeho druhy a zároveň se lidé na dnech otevřených dveří také dozví o možnostech obrany a prevence. A to už je z dnešního pořadu Za hranou všechno. Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.